Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հավանաբար կսկսի գործել արդեն աշնանից։
Մեր ներկայացրած տեխնատուրից մեկը, երբ որ նշանակվի արդեն նախագահ, եւ ինքն էլ նշանակի արդեն 20 հոգից առաջ, այդ պահից ի վեր համարվում է, որ կոմիտեն ձևավորված է։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Սվետլանա Գրիգորյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։
Բոլոր պատվաստանները կանխարգելում են հիվանդության ծանր դեպքերը եւ մահվան դեպքերը։
Իրանցիները դուրս են գալիս փողոց պահանջելով, որ իշխանությունները իրենց ջրով ապահովեն։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Արցախի Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղի գերեվարված բնակիչը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ծեցի եւ անմարդկային վերաբերմունքի է ենթարկվել, ինչի հետևանքով վնասվել է աջ ոտքը, հայտնում է Արցախի Մարտու իրավունքների պաշտպանը, նա երեք երեկոյան իր Facebook-յան էջում գրել է։ Ինչպես հաղորդել է ավելի վաղ, ռուսական խաղաղապահ ուժերի միջնորդությամբ հայկական կողմին է փոխանցվել Արցախի Մարտունու շրջանի Մաչկալաշեն գյուղի գերեվարված բնակիչը։ Իրականացված բժշկական զնության արդյունքում պարզվել է, որ նա Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ծեցի եւ անմարդկային վերաբերմունքի է ենթարկվել։ Քաղաքացին այժմ գտնվում է գյուղի իր տանը, ադրբեջանական կողմը շարունակում է իր ագրեսիվ պահվածքը, առիթը բաց չթողելով խոշտանգելու եւ նվաստացնելու իրենց վերահսկողության տակ հայտնված քաղաքացիներին, գրել է Արցախի Մարդու իրավունքների պաշտպանը, միջազգային կազմակերպությունների եւ Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմինների ուշադրությունը հրավիրելով միջադեպի վրա։ Ավիադիսպեչեր Օրեգ Գալեգովը, ով Մինսկում արտակարգ վայրեջքի էր ենթարկել բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչին տեղափոխող ինքնաթիռը, փախել է Բելարուսից լրատվամիջոցների փոխանցման փուլիսի սկզբին։ Գալեգովը ընտանիքի հետ գաղտնի լքել է երկիրը առանց իր գործընկերներից որևէ մեկին տեղեկացնելու իր ծրագրերի մասին։ Բել ավիանավիգացիայի աշխատակիցները, որտեղ աշխատում էր դիսպեչերը, ասել են, որ Գալեգովը անհետացել է անջատելով հեռախոսը, ջնջելով իր էջերը սոցիալական ցանցերում։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեղծվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր միասնական մարմին, որը պետք է կենտրոնանա միայն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննման ուղղությամբ եւ որը իրականացնելու է նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ստեղծման համար կառավարությունը ավելի քան 8 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է հատկացրել, որը նախատեսվում է ծախսել այս եւ առաջիկա 2 տարիներին։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման եւ քննության միասնական նոր մարմինը Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հավանաբար կսկսի գործել աշնանից, մանրամասները լսենք Արտակ Խուլյանից։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման եւ քննության միասնական նոր մարմինը Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կսկսի գործել աշնանից, կարծում է իրազե քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Վերջինս Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեխնացուների մրցութային հանձնաժողովի անդամ է։
Տեխնացուների հայտերը սկսելու են ներկայացվել երևի օգոստոսի 5-ից, վերջնաժամկետը լինելու օգոստոսի 15-ը։ Օգոստոսի 15-ին արդեն կարողանանք ասել, թե ովքեր են դիմել մրցույթին մասնակցելու համար։
5 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովն է ընտրելու կոմիտեի նախագահի տեխնացուներին ու նրանցից առավելագույն միավոր ստացած 2-ին կամ 3-ին ներկայացնելու է վարչապետին։
Երբ որ նշանակվի նախագահան, մեր ներկայացրած տեխնացուներից մեկը, երբ որ նշանակվի արդեն նախագահ, եւ ինքն էլ նշանակի արդեն 20 հոգից առաջ, այդ պահից ի վեր համարվում է, որ կոմիտեն ձևավորված է, այդ պահից ի վեր մենք ունենում ենք Հայաստանի նոր իրավապահ մարմին։
Սակայն մինչ այդ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի տեխնացուների մրցութային հանձնաժողովը պետք է հստակեցնի կոմիտեի նախագահի ընտրության չափորոշիչները, ինչպես է գնահատումն իրականացվելու, որ հատկանիշը որքան է գնահատվելու։ Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, հիմնականում գնահատվելու են տեխնացուի անձնական մասնագիտական հատկանիշներն ու բարևարքությունը։
Մենք իմանանք, որ սա բարևարք մարդ է եւ ոնց ասեմ, կոպիտ ասած պոտենցիալ կոռուպցիոներ չէ։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կազմակերպելու եւ իրականացնելու է ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցագործություններով մինչ դատական քրեական վարույթը։ Կոմիտեի ձևավորումից հետո չի գործի 2007 թվականին ստեղծված հատուկ քնչական ծառայությունը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը հետաձգել է Առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կասեցված լիազորություններով դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործով ևս մեկ նիստ, սակայն մինչ այդ Դավիթ Գրիգորյանը պատասխանել է կողմերի մի քանի հարցերի։ Սաթենի Քարապետյանից լսենք մանրամասները։
Դավիթ Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին միջնորդությունը բարձրագույն դատական խորհրդին է ներկայացրել արդարադատության նախարարությունը։ Պատճառը եղել է Arm Daily լրատվական կայքին տված հարցազրույցը։ Մասնավորապես հարցազրույցի ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանի արտահայտած կարծիքը որակվել է որպես դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վարույթում գտնվող գործին հնարավոր միջամտություն։ Դանիբեկյանը քննում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ենթակաների գործը։ Այդ հարցազրույցում Դավիթ Գրիգորյանը խոսել է սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, որով Քոչարյանին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը հակասահմանադրական էր ճանաչվել, իսկ սահմանադրական դատարանին նման հայցով հենց ինքն էր դիմել։ Ինքը Դավիթ Գրիգորյանը եւս եղել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործը քննող դատավորը, եւ 2019 թվականի մայիսին Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու որոշման հետ մեկտեղ որոշել էր նաեւ կասեցնել գործի վարույթը եւ դիմել սահմանադրական դատարան ստուգելու Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Հարցազրույցում անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքի վերավորակման հնարավորությանը, Դավիթ Գրիգորյանը նշել էր, որ մեղադրանքը վերավորակում են, երբ մեղադրանքը առկա է, բայց այս դեպքում, երբ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, դա նշանակում է, որ տվյալ պայմաններում մեղադրանք գոյություն չունի, իսկ եթե մեղադրանք գոյություն չունի, վերավորակման մասին խոսելն ավելորդ է։ Հարցազրույցի ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանը հրաժարվել էր պատասխանել կոնկրետ դատավոր Աննա Դանիբեկյանին վերաբերող հարցին։ Այս մասին Դավիթ Գրիգորյանին հարց ուղեց ԲԴԽ անդամ Ստեփան Միքայելյանը։
Այդ հարցին ես չեմ պատասխանի, որտեղ կստացվի, որ ես անուղղակիորեն միջամտելու եմ այսօր մեկ այլ դատավորի վարուստում գտնվող քրեական գործի։
Այո։
Կարո՞ղ եք պարզաբանել այս արտահայտությունը ինչի համար է։
Քանի որ մինչ այդ տրված հարցերը եղել են տեսական իրավական դաշտի հետ կապված, իսկ կոնկրետ վերջի հարցը ուղղված էր արդեն Աննա Դանիբեկյանի վարույթում գտնվող քրեական գործով նախատեսող կայացելիք որոշման հետ կապված կարծիք հայտնելուն, ես դրա համար այդպեսի պատասխան եմ տվել։ Այսքան դրական մնացել կարծիք հայտնելուն։
Դատավոր Գրիգորյանը ընդունում է, որ տվել է այդ հարցազրույցը, պատասխանել է նշված հարցին, բայց չի հաստատում, որ հարցազրույցի վերարտադրությունը բառացի է օգտագործվել։ Հարցազրույցից հետո որոշակի ժամանակ է անցել, և քանի որ իրենք չունեն ձայնագրությունը, հետևաբար չեն կարող հիշել հարցազրույցի բովանդակությունը բառացիորեն։ ԲԴԽ նախագահի լիազորությունները կատարող Գագիկ Ջանգիրյանը ևս հարց ուղեց Դավիթ Գրիգորյանին։
Կոնկրետ գործին վերաբերելու որևէ հարցազրույց չի եղել, բոլորը եղել են տեսական իրավական հարցեր, և ինքն կողմից եղել են իրավական դատողություններ։
Եվ դուք այսօր պաշտպանում եք այդ արտահայտած տեսական իրավական դիսկրեշնները, թե ոչ։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցված են։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո օրեր անց Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել մեկ այլ գործով պաշտոնյական կեղծիք կատարելու հոդվածով։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնում բարձրագույն դատական խորհրդում Դավիթ Գրիգորյանի հարցով հաջորդ նիստը կկայանա օգոստոսի 5-ին։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Սվետլանա Գրիգորյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, խոսել նաև պատվաստանյութերի արդյունավետության մասին։ Լսենք Նարին Եղալեչյանին։
Ներկայում առկա բոլոր պատվաստանյութերը, այդ թվում նաև Հայաստանում առկա պատվաստանյութերը, արդյունավետ են բոլոր շրջանառող շրջատիպերի։ Սակայն արդյունավետությունը պետք է հասկանալ այս տեսանկյունից, որ բոլոր պատվաստանյութերը կանխարգելում են հիվանդության ծանր դեպքերը և մահվան դեպքերը, որովհետև բնակության մեջ կարող է թյուր կարծիք լինել, որ պատվաստվելով չեն հիվանդանա, սակայն պատվաստումը այս պարագայում չի կարող ազդել վիրուսի շրջանառության վրա, հետևաբար համահավասար արդյունավետություն ունի բոլոր բոլոր շճատիպերի դեպքում հատկապես ծանր ձևերի կանխարգելման գործընթացը։
Դիկին Գրիգորյան միջազգային մամուլը պարբերաբար գրում է, որ գոյություն ունեցող պատվաստանյութերից, օրինակ AstraZeneca-ն, ինչու եմ նշում AstraZeneca-ն, որովհետև միջազգային մամուլում նշված պատվաստանյութերից սա է, որ Հայաստանում կա, ավելի մեծ պաշտպանվածություն է ապահովում դելտա շտամի եւ մյուս շտամերի դեպքում, եւ որ ասում եք Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերը, կա հստակ ուսումնասիրություն, որ պատվաստանյութը քանի տոկոսով է պաշտպանում նոր մուտացված տեսակներից։
Ճիշտ նշեցիք, AstraZeneca պատվաստանյութի համար կան որոշակի հետազոտություններ, որ դելտա շճատիպի դեպքում եւ ալֆա շճատիպի դեպքում առնվազն պաշտպանում է 80-90% հոսպիտալացման դեպքերն է կրճատում, հետեւաբար պաշտպանում է ցանր դեպքերի առաջացումից։ Նմանատիպ հետազոտություններ կան նաեւ մյուս պատվաստանյութերի առումով, սակայն մեկ անգամ եւս նշենք, որ արդյունավետությունը այս փուլում գնահատվում է ոչ թե ախտանշանային հիվանդության կանխարգելման, այլ ցանր դեպքերի կանխարգելման առումով։
Այսինքն, ինչպես հենց բուն COVID-ը պատվաստումը ոչ թե օգնում է, որ չվարակվեն, այլ վարակվելու դեպքում թեթև տանեն, հիվանդանոց չընկնեն, ռեանիմացիայում չհայտնվեն
եւ կանխարգելման մահվան դեպքերը։
Նաեւ օգտատիրոջ հաջորդ հարցը Վանո Կարապետյանի հետեւյալն էր, ասում է, ինչ ախտանշանով է հանդես գալիս դելտա շտամը։
Ախտանշանային առումով որևէ առանձնահատկություն այդպիսին չկա, սակայն դելտա շտամը առանձնանում է իր ավելի բարակելիությամբ եւ ավելի արագ տարածման առանձնահատկություններով։ Եվ կանխարգելման առումով էլ դելտա շտամի դեպքում էլ կանխարգելիչ միջոցառումները դա դիմակների կրումն է, սոցիալական հեռավորության պահպանումն է, ձեռքերի ախտահանումն է եւ իհարկե պատվաստանյութերի կիրառումը, որոնք առանցքային դեր ունեն։
Հարևան Իրյանը տարապում է վերջին 50 տարվա ընթացքում ամենաուժեղ երաշտից վերջին օրերին իրանցիները դուրս են գալիս փողոց պահանջելով, որ իշխանությունները իրենց ջրով ապահովեն, նաև այլ պահանջներ ներկայացնում։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ջրի սակավությունից և տնտեսական վատթարացող վիճակից զայրացած հարյուրավոր ցուցարարներ դուրս են եկել Թեհրանի փողոցներ և բացահայտ հայտնել իրենց դժգոհությունը երկրի իսլամական կառավարիչների դեմ բացականչել մահ դիկտատորին։ Սոցցանցերում տարածված տեսանյութերը և գրառումները ցույց են տալիս, որ Թեհրանի կենտրոնում Ջումհուրի իսլամի պողոտայում բողոքի ցույց է անցկացվել։ Թեհրանի փոխնահանգապետ Համիդ Ռեզա Գուդարզին հաստատել է, որ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել, ասելով, թե ցուցարարների դժգոհության պատճառը անբավարար էլեկտրամատակարարումն էր։ Սակայն տեսանյութերը և գրառումները վկայում են, որ Թեհրանի ցուցարարները արտահայտել են իրենց դժգոհությունը նաև երկրի քաղաքական կյանքը վերահսկող պահպանողական իսլամիկ հոգևորականների հանդեպ, բացականչել են մոլլաները պետք է հեռանան։ Մեկ այլ տեսանյութում երիտասարդ ցուցարարները բացականչել են Ամոթ Խամենեին իր երկրին։ Ալի Խամենեին Իրանի իսլամական հանրապետության հոգևոր առաջնորդն է և նրան են ենթարկվում երկրի առանցքային կառույցները։ Ցուցարարները կոչել են հնչեցրել նաև Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության դեմ, բացականչելով ոչ Գազայում, ոչ Լիբանանում ես զոհաբերում եմ կյանքս հանուն Իրանի։ Այս կարգախոսը տասնամյակներով հնչեցնում են նրանք, ովքեր դեմ են Իրանի ֆինանսական և զենքի օգնությանը պաղեստինցի զինյալներին և Լիբանանի Հզբոլլայի գրոհայիններին։ Այս տարի վերջին գրեթե կես դարի ընթացքում Իրանում ամենաուժեղ երաշտն է, որը ավելի է խորացել ջրային ռեսուրսները վատ կառավարելու հետևանքով։ Ջրամբարները մնացել են առանց ջրի, գյուղատնտեսության վնասներից բացի ամբարտակների ջրի սակավության պատճառով հիդրոկայաններում ևս բավարար էլեկտրաէներգիա չի արտադրվում։ Իրանի որոշ շրջաններում էլեկտրամատակարարումը շաբաթներով ընդհատվում է։ Այս խնդիրներին գումարվել է կորոնավիրուսի համավարակի նոր ալիքի դեմ պայքարը, ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով տնտեսական ոչ բարվոք վիճակը, սրանք նպաստել են Իրանում դժգոհության աճին։ Իշխանությունները կոշտ մեթոդներ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Հուլիսի 15-ից ի վեր 5 ցուցարար է սպանվել։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ ցուցարարների մահը իշխանությունների կողմից անհամաչափ ուշ կիրառելու հետևանք է և թափանցիկ հետաքննության և մեղավորներին պատժելու կոչ է արել։ Human Rights Watch-ի Իրանի փորձագետ Թարա Մեփրիֆարը ասել է. Իրանի իշխանությունները տնտեսական աճող դժվարություններից և կյանքի պայմաններից հիասթափված ցուցարարներին փամփուշտներով պատասխանելու շատ վատ փորձառություն ունեն։
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։